Ogokora kwa batumwa ibere.
Ekero rituko ria Pentekosti riaigete bonsi nigo bari ngasa amo. Mubucukano ukugusa kugaja kurwa igoro. Ukugusa buno gwikira mbauti. Gekugusa ne chingutu. Kugaikira enyumba yonsi ase baikaransite. Chimeme une chiomorero chikabaurokera. Chikabatana nekera na ende chikabaikaransira kero yomobo. Bonsi bagachiri numo ikoma chenu. Bagachaka gokwana ase menume yao. Uno moika obaete gwatora. Bamenyete Yerusalemu abayahudi abasigete Nyasaye. Abantu korwa ase kiri gisaku ise yoriyoba. Ekeri riogieri yeigwetwe omuganda ogasangirikana amo. Ukaba nogokumia ikiagera kiro yomo abaigwete bagokwana ase omonwoyo omonyene. Bagakumia onsi na goichana bagatebani.
Ine ababonsi bagokwana tibali abagali na kiyabaiga intwe tuigwete kira oyomo ase omunwa oye aiburitwe noro ababaliti abamedi na abairamiti na abuo bamenyete Mesopotamia Buyahudi na Kabadokia Ponto na Asia Furugia na Pamfulia Misiri ne chinsemo chia Libya ya Kurene amo nabageni kurwa Rumi abayahudi na abantu bebisa kubinde abaunchogete abakirete na abaarabu intu twenzi twaigure abayiga bagukwana ase emenu ya itoiguru yokokora wechinguruo kwa Nyasaye
bagakumya bonsi bagaichana na kuburania
amangana aya engenjo yaya ninki
abande bagasekereria bagotera
Nigo batindire ne divayi nya.
Kurende Petro agatine na amo na bari 10 nomo agakiriogiriaye akabatebia.
Inu abasacha babo Yahudi na inu mwese abamenyeta Yerusalemu tigalingane lirimanye kana semole tegerera manganane. Taibo buna mokagete abantu abati batindeti ekiagara bono ne chinsa isato choka chamo baso. Kurende linganeli indi lili akwane twe nomo bani Yoeli. Neba sama tukomo elio, Nyasaye otebire. Nimba iterera abantu bonsi, omo ikone. Na abana baino, abamura, na abaiseke, ina babane. Abamura baino, na barora amaroro. Na abaka baino, na barote chindoto. Na boigo, asama tukayo, nimba iterera abasomba bane, abasacha na abakungu, omo ikone, na barabuo, ina babane. Ningoro kia makumia, ase igoro, na ebikone ase nse nse. Amanyinga na umolero neli kunda esiri elioki. Eliova na lioncho kelibe umosunte na umotienyinobe amanyinga ekero litukeliria yomo nene litaracha. Itukelire linene na elire maisomarole. Na inde neve inga kero yorara angeli elietari yomo nene na atoligwe. Inuwa basacha ba Israeli igwa manganaya Yesu Nazareti umontoro getiwe asemole na Nyasaye asogo kora gwe chinguru na makumia na ebikone ebinyasaa kore tenere egatia ino. Wune inuwa banyene mumanyete. Yeso iyo niga ruetwe asamangana aroberti gwe na Nyasaye. Oyo oya manyete koru wakale na inuwe mukamobamba na kumoita asama voka abantu batali na majiko. Kulene Nyasaye kamobokia eke rororobirie obororobuwa makweli. Eki agaratale konyarekana abu atunaro. Na kigo Daudi ago kwana igoro yaye. Na rochomba nena asobo sibuane botambe. Eki agara ni gale nsemo yoko boko kwane wokulio. Elinde tinyoboa. Asayo enkoro yane nigere nomo sasoko. Oro memeruane na rogoke na kubua. Omoberone noro notimoke asogo semelia. Eki agara aye togo tiga omoyone awasa aba kule. Wose togo tiga omochenuo arorogo saleka. Kwa nyolo kairi chinchere chobo gima, nongi cholie omogoko asobo sibu au. Aba minto, ninyale kukwana na inwe maisomarole, igoro yomo gako ito okale Daudi. Nga, ni iga kwete, na inda katinde kwa, na embera yae na ere, aigago ikalero. Eki agera Daudi, alengo mubani, na inda amanyete, nga Nyasaye, na motianeti ase muma, nga asoro iboro ruwaye, na bekoyo ama ase kerogo kiaye, kiobo nene. Agatanga na kororaya, agakwana igoro yoko boka kuwa ye Kristo, ngata agotigua, aguo asaba kule. Nonyano mweroye, toko rogo salika. Oyo Yesu, nyasaya kamobokia, na asaya, intutwensi, nigotora baroli. Asayo, kai mokoreli igwe igoro, asense mayo kovoko wokolio kwa nyasaye, na hende kanyolile, kuru asetata, omo ikoma chenu, ulia liere tuwe ira, uiteire, ayamua rolile, na koya igwa. Ekiagra Daudi, taga hende taigoro, kulende eromo nyene, niga agoteba. Omo nena agatebi omo nenone, ikara asense mo, yoko voko kuane wokolio. Wikambeke, awa bisabao, wabe nse ya magorao. Naboigo, tige nyomba yonsi ya Israeli emanye ekeene nganyasaye obekile Yesu uyumu abambete obeire omonene na inde Kristo.
Ekero bache kuigwaya waka sambu asinkoro chiavo waka buria Petro na batumwa bande.
Aba minto, inkitora akole.
Petro akabaira neria.
Onchoka, mubatisu kero yo mase lietalia Yesu Kristo. Monyoro kwa berua kwebi bebia ino. Na inu ina mwae uwe eke ewa kio moikomo chenu. Inakie ireye, ni igeira asemole, na saba anabaino. Na saba antobonsi, avara ale. Na bonsi, avara angeli uwe, no monene nyasao ito.
Petro akabaoro kiria, asa mangana ande amange, na kubakulera ogotewa.
Etoli korua seke golieke, geta lieke ronge.
Na barabu ava anjeteli nganariae, wakabatiswa. Nelituko liria, wakamentakana abantu kolengana chiri busatu. Barabuo wakagenderera so kuoro kereria kwa batumwa na sobomo ase ogosami nyoromo gati na so ogosaba. Kiru monto agasowa no mondoko na makumia mange nebikone bigakorwa na batumwa. Na bonsi abegenete nigo barenga saamo. Na ende wakabane bintu byonsi asobomo. Wakaonia chini bochiabo na ebintu ebi barenge nabyo na kubigabera abantu bonsi kolengana buna kero yomo aremeire. Kira li tuko baka gendera kusangirikana amo ase karume. Bago samuyira emegati enyomba ase nyomba na kuragira amo asomo goko na asichinkoro chubo itongo. Baka motoki nyasaye na kugwenera abantu bonsi. Omonene akaba mentera kira li tuko aso kolenta wali barenge gotoligwa.